Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh se i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shoqata e arsimtarëve shqiptarë në Maqedoni thot se ndarjet etnike në sistemin arsimor në Maqedoni vazhdojnë në përmasa shqetësuese. Përfaqësues të shoqatës ankohen për pozite kushte të pabarabarta në përshkolla, tekste me përmbajtje fyese, ndarje jo proporcionale financiare e të tjera. Në qendrën për tolerancë ndëretnike për këtë ndarje i fajsojnë partitë politike. Kronike Isuf Kadriut.
Viti i ri shkollor sërish e kanë nxjerrë në sipërfaqe problemet e shumta që ekzistojnë në arsimin me mësim në gjuhën shqipe.
Problemet e grumbulluara me vitin në arsim vetëm sa vijnë edhe bojnë diskriminimin në arsimin shqip. Numri i shkollave nuk fillojnë as viti shkollor për shkak kushteve të këqija. Pas hapësirave është ndarja jo proporcionale e mjeteve financiare, ku dihet se shkollat shqipe shumë pak kanë mjete të ndara, shumë më e madhe mjeteve ndahet mësimit në gjuhën maqedone, dhe tash është bërë një shifë të hapës, një ndarje shumë e madhe. Librat ofenduese që në kohën e fundit më të madhe botohen dhe ribotohen, edhe pse ne reagojnë shoqatat e historianëve gjithë, por kjo që përmirësohen po vetëm sa vijnë dhe shtohen.
Thotë Etem Gjeladini, përfaqësues i lidhjes së arsimtarëve shqiptar. Ai nuk le pa përmendur edhe problemin tjetër të emërtimit të shkollave dhe mos respektimin e vendimeve të drejtorive, të komunave dhe këshillave të prindërve. Katër shkolla me mësim në gjuhën shqipe në komunën e Çajirit tani 2 vite punojnë me nga 2 emra, pasi emrat e Maqedonë të zëvendësuar me emrat të rinj të personaliteteve të njohura shqiptare nuk njihen nga Ministria e Arsimit dhe përriadhoi përveç të tabeleve në objektet të shkollore, i gjitha dokumentacioni tjetër përfshirë dhe dëftesat zhvillohet në bazë të emrave të vjetër. Përfaqësuesi i lidhjes arsimtarëve shqiptare Tem Gjeladini thotë se është koha e fundit që problemet e tilla të zgjidhen, pasi kjo do të reflektohet në masë të madhe në cilësinë e arsimit.
Këto dhe shumë probleme tjera bojnë që ne sa më shpejt duhet të mobilizohemi shqiptarët dhe punëtorët e arsimit, domethënë, dhe prindërit tonë dhe kështu njëherë përgjithmonë të zgjidhim këto probleme. Përndryshe, siç shkon trendi i arsimit do të humbë vlera, arsim do të humbë gjithçka që deri më tani me vite ne sakrifikuam, pasi nuk gjen përkrahje në pushtet.
Thot Gjeladini, nga ana tjetër nga qendra për tolerancë ndëretnike për gjendjen e krijuar në arsim, në veçanti për ndasit etnike fajsojnë partit politike. Konfrontimet e që bëhen mes partive politike e çojnë sistemin arsimor në shkallën më të ulët të mundshëm, nga e cila më së shumti pësojnë fëmijët, të cilët arritën ose edukohen në frymën e urrejtjes. Kjo është e papranueshme. Duke mos mundur të zgjidhen problemet politike, ata nxisin fëmijët ose punëtorët e arsimit në veprime të rrezikshme, thotë Vlado Dimovski. Duke e komentuar njën nga problemet e fundit në shkollën e mesme profesionale të kemisë në Shkup, ku nxënësit e shqiptarë bojkotojnë mësimin, duke e kërkuar aplikimin e dy gjësisë në shkollë, si dhe kuadër mësimor shqiptar, a i thot se disa nga këto kërkesa janë të pranueshme. Administrata në shkollat me përbërje të përzirë etnike duhet të jetë në dy gjuhë. Përsa i përket kërkesës tjetër për kuadër shqiptar, vlerësoj se kjo mund të plotësohet vetëm nëse vërtet ekziston kuadër i tillë që unë dyshoj, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Procesi zgjerimit të Bashkimit Evropian gjatë 5 viteve të ardhshme praktikisht do të ndalet, por negociatat do të vazhdojnë, thonë diplomatët në Bruksel, pasi presidenti i ardhshëm i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker i ka caktuar të gjithë anëtarët e komisionit. Por siç raporton korrespondenti ynë nga Bruksel Augustin Palokaj, diplomatët të BE-s kanë thënë se kjo nuk duhet të dekurajojë vendet e Ballkanit Perëndimor që të vazhdojnë të punojnë në reforma.
Jean-Claude Juncker emëroi Johannes Hahn, komisionerin nga Austria, që të jetë komisioner për politikën e fëqinësisë dhe për negociatat e zgjerimit. Ky kompromis u arrit pasi që kishte paralajmime se nuk do të ketë fare komisioner i cili do të mirret me procesin e zgjerimit të BE. Mësohet se ka patur presionin nga disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian, por edhe nga Parlamenti Evropian, duke tërhequr vërejtjen se në rast se nuk do të ketë fare komisioner për zgjerim, ky do të mund të ishte një sinjal jo i mirë për vendet e Ballkanit që aspirojnë të bëhen anëtare të BE-s, por edhe sinjal për fuqitë që duan të kenë ndikim në këtë rajon, e që nuk kanë edhe orientim shumë pro-evropian. Sido që të jetë bashkëpunëtorët e Jean-Claude Junckerit, kanë ripërsëritur thënien e tij të mëparshme që thonë se është aktuale edhe tani. Ai nuk pret që do të ketë zgjerim në 5 vitet e ardhme. Mirë po shpjegojnë se kjo do të thotë se në këtë periudhë asnjë shtet nuk do të mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian, por procesi do të vazhdojë. Shumë shtete antare kanë shprehur kënaqësi nëse Johannes Hahn do të jetë komisioner i cili pos politikës ndaj fqinjive të BE-s do të mirët edhe me negociatat e zgjerimit. Ai është një politikan austriak i cili personalisht mbështet procesin e zgjerimit, ndërsa në postën e tij të drejtashëm që është komisioner për politikën rajonale e që mbikëqyr fondet për zhvillim dhe fondet për infrastrukturë rajonale, ka përvojë nga rajoni i Ballkanit, duke mbështetur kështu edhe nismen Adriatiko-Joniane, ku janë të përfshira vendet si Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Mali, Zi, që nuk janë vende antare të BE-s, por janë vende të përfshira në këtë proces. Në BE po ashtu pohojnë se shtetet e Ballkanit Perëndimor nuk të duhet ta shohin këtë fakt si dekurajim, por duhet të besojnë në të ardhmen e tyre evropiane. Bashkimi Evropian dhe shtetet kryesore antare të saj do të ndihmojnë në këtë drejtim. Mirë po, kur do të mund të ndodhte ndonjë antarësim i tyre në BE, në këtë fazë është shumë herët që të thuhet. Ata gjithsesi inkurajohen që të zhvillojnë politikën e tyre në favor të reformave të sistemit të drejtësisë para së gjithash, luftën në kundërkrim organizuar dhe korrupsionin, dhe në këtë do ta përshpejtojnë edhe procesin e afrimit të tyre me Bashkimin Evropian. Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina, vetëm në të rajonit që nuk kanë as status kandidati, simulohen që të vazhdojnë edhe ato reformat dhe të parafrohen në BE-n duke u dëshmuar po ashtu në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Bashkimi Evropian pohon se është koha për një konsolidim të brendshëm të Bashkimit Evropian para se të bëhen zgjerime të mëtejme. Vetë mënyra se si Jean-Claude Juncker ka ndarë postet ka dëshmuar se sa e vështirë është që të sigurohet një funksionim i duhur i Bashkimit Evropian kur tashmë janë bërë 28 shtete antare dhe secili shtet antar ka të drejtë të ketë një komisioner. Prandaj edhe kishte konsultimet shumëta se cili komisioner do të merë cilin post dhe ka pasur edhe disa paknaci nga i shtetëve antare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se nuk do të hezitojë të ndërmarrë aksione kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri, sikur që po ndodhë në Irak. Në fjalimin e tij kombëtar, zoti Obama ka thënë se grupet që e kërcënojnë Amerikën nuk do të gjejnë strehë të sigurt. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se është i përgatitur për të sulmuar militantët e Shtetit Islamik në Siri ashtu si edhe në Irak. E kam bërë të qartë se ne do të ndjekim terroristët kudo që janë, ka thënë Obama në fjalimin kombëtar në shtëpinë e bardhë. Ai ka bërë të ditur se SBA-ja do të dërgojë 475 ushtarë shtesë në Irak për të mbështetur forcat irakiane dhe kurde në luftimet kundër militantëve të Shtetit Islamik, por ka thënë se trupat nuk do të jenë të angazhuara në luftime.
This is a core principle of my presidency. If you threaten America, you will find no safe haven.
Ky është parimi thelbësor i presidencës sime. Nëse ju kërcënoni Amerikën, ju nuk do të gjeni asnjë strehë të sigurt, ka thënë Obama. Ai ka paraqitur një strategji për të zgjeruar luftën kundër Shtetit Islamik, duke u zotuar se Amerika do të udhëheqë një koalicion të gjerë për të mposhtur këtë kërcënim terrorist.
Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
Qëllimi ynë është i qartë, ne do të degradojmë dhe do të shkatrojmë Shtetin Islamik përmes një strategjie gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme kundër terrorizmit, ka thënë Obama duke i bërë thirrje Kongresit që të miratojë burime shtesë për të trajnuar dhe pajisur luftëtarët sirian që luftojnë militantët e Shtetit Islamik. Obama ka theksuar se personeli shtesë ushtarak i Shteteve të Bashkuara që do të vendoset në Irak nuk do të ketë mision luftarak dhe se SBA-ja nuk do të futet në një tjetër luftë në Irak.
I want the American people to understand how this effort will be different from the wars in Iraq and Afghanistan.
Dua që populli amerikan ta kuptoj se kjo përpjekje do të jetë ndryshe nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Ajo nuk do të përfshi trupa amerikane që luftojnë në tokën e huaj, ka thënë Obama. Ai ka krahasuar strategjinë e re me përpjekjet antiterroriste të SHBA-s në Jemen dhe Somali në vitet e fundit. Obama ka thënë se emri i grupit militant është një term i gabuar, sipas tij ai nuk mund të jetë islamik sepse asnjë fe nuk lejon vrasjen e të pafajshmëve. Organizata nuk është shtet sepse nuk njihet nga asnjë qeveri apo popull, ka thënë presidenti amerikan.
ISIL is a terrorist organization, pure and simple. And it has no vision other than the slaughter of all who stand in its way.
Shteti Islamik është një organizatë terroriste, pastër dhe thjesht. Ajo nuk ka vizion tjetër posë të masakrojë të gjithë ata që i dalin në rrugë, ka thënë Obama në fjalimin e tij 15 minutësh. Ai ka cilësuar luftëtarët e grupit si unik në brutalitetin e tyre, duke përmendur këtu ekzekutimin e gazetarëve amerikan James Foley dhe Steven Sotloff.
Imami muslimani lindur në Siri, Tarfa Bagajati, kryesuesi nismes së muslimane austriake, konsideron se për rekrutimin e të rinjve nga grupet ekstremiste muslimane, të gjithë janë përgjegjës. Më tutja i shprehet se njëri nga shkaqet e rekrutimit është edhe se këta të rinjë nuk e shohin vetveten se janë pjesë e shoqërisë perëndimore. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Imami musliman i lindur në Siri, Tarfa Bagajati, kryesuesi nismes muslimane austriake, duke u shprehur për të rinjtë nga Evropa që u bashkohen militantëve të shtetit islamik, konsideron se ata nuk e shohin veten se janë pjesë e shoqërisë perëndimore. Por shtrohet pyetja se çka i shtyn muslimanët evropian që të bashkohen në grupit të militantëve të shtetit islamik.
Hunaka iddet awamil. Al-amil al-awwal huwa ghaliban ma nulahidhuhu.
Janë një numër i faktorëve. Së pari dhe më i rëndësishmi është se njerëzit e rinj që shkojnë me këto grupe paraprakisht nuk kanë lidhje të fuqishme me islamin dhe muslimanët. Ata kur nuk e kanë vizituar ndonjë xhami dhe disa prej tyre as nuk dinë të falen. Kjo është sepse ata me të shpejt përfshihen nga një ndjenjë emocionale e pastaj në një drejtim religjioz. Atyre u është thënë se ata e mbajnë realitetin absolut dhe se do t'ju tregojnë atyre rrugën e së vërtetës, të martirizimit dhe rrugën për në parajs, thot imami Tarfa Bagajati. Faktori dytë sipas tij është se këta të rinjë nuk e shohin vetveten se janë pjesë e shoqërisë perëndimore. Ata nuk janë afruar për të përzier në një mënyrë pozitive. Ky është një lloj diskriminimi dhe ndjekjes indirekte kundër islamit dhe muslimanëve, që këtu është e definuar si islamofobi. Prandaj duket se ky lloj i tjetërsimit shfrytëzohet nga organizatat ekstremiste.
Hadha kalamun muhimun jiddan.
Ne duhet të ndalemi nga fajsimi i perëndimit dhe ne duhet ta pyesim vetveten për atë se si ky mendim është infiltruar në shoqëritë tona. Mendohet se ky proces është vendosur në mendjet tona për dekada, e veçanërisht gjatë 20 viteve të kaluara. Ai ka pasur ndikim në mendjet e të rinjve tanë dhe i ka çuar ata ka hedhja poshtë e shoqërive të tyre, më tepër se shoqëritë perëndimore. I ka distancuar ata nga islami tradicional në Irak, Siri dhe në shoqëritë e hapura, duke i vënë ata në rrugën e fanatizmit, që e ka vetëm një interpretim në çfarëdo ajeti të Kuranit. Këto ajete relevante kanë për qëllim të sjellin drejtësi në tokë, e jo t'i prejnë duart ose kokat, ose t'i sulmojnë të tjerët, ose për t'i rrahur me kamzhik të rriturit, thot Bagajati. Ka pasur debate të ndryshme lidhur me atë se xhamit në vendet perëndimore e ndajnë përgjegjësinë për trendin e rekrutimit. Çka mendon imami Tarfa Bagajati për këtë çështje?
Wallahi ukhti al-karima al-mas'uliyya.
Po, përgjegjësi morale, ne të gjithë jemi përgjegjës. Për këtë arsye ne në Komisionin Islam të Austrisë dhe në shumë xhami në Austri jemi përpjekur që këtë çështje të mos e lëmë në duart e të tjerëve. Çështja duhet të ketë vendin në faljet e xhumas. Dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ne duhet të flasim me gjuhë lokale. Një nga problemet është se interneti është burim parsor për këta njerëz të rinjë, bile edhe për religjionin. Për fat të keq është trendi ekstremist që mbizotron në internet përmes faqes YouTube në secilën gjuhë. Ne i pranojmë mangësitë tona, tha imami Tarfa Bagajati në intervistën për Radion Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.